เริ่มที่เรื่องของเครื่องบิน Boeing 787นะครับสายการบิน Japan Airlines ต้องเปลี่ยนเครื่องบิน Boeing 787ลำหนึ่งหลังจากที่ระบบตรวจสอบความผิดปกติพบปัญหาที่กล่องแบตเตอรี่สายการบินยืนยันนะครับว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นเกิดที่อุปกรณ์ควบคุมการไหลเวียนของอากาศในกล่องที่เป็นอุปกรณ์เสริมแต่ตัวแบตเตอรี่นั้นไม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใดครับปัญหาครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังจากที่เครื่องบิน787ทั่วโลกกลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมเครื่องบินรุ่นนี้ถูกสั่งให้หยุดบินทั่วโลกเพราะปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ซึ่งทางบริษัท Boeing ได้ยืนยันว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วครับในกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดครั้งนี้ทาง Japan Airlines ได้เปลี่ยนเครื่อง787เฉพาะลำที่มีปัญหามาใช้ Boeing 767-300 แทนนะครับโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานฮาเนดะในกรุงโตเกียวครับมาที่เรื่องของประเทศจีนบ้างนะครับธนาคาร Bank of China และ Morgan Stanley จะให้เงินกู้บริษัทจีนที่กำลังพยายามซื้อธุรกิจอาหารในสหรัฐเงินกู้ที่ธนาคารทั้ง2แห่งจะให้แก่บริษัทชวงหุยอินเตอร์เนชั่นแนลของจีนมีมูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินกู้ที่จะนำไปซื้อบริษัทผลิตเนื้อหมู Smithfield Food ของสหรัฐครับเงินกู้ 7,000 ล้านดอลลาร์นี้แบ่งเป็น 4,000 ล้านดอลลาร์ที่จะมาจาก Bank of China และอีก 3,000 ล้านดอลลาร์จะมาจาก Morgan Stanley ชวงหุยนั้นเป็นบริษัทผลิตเนื้อหมูเช่นกันนะครับและต้องการซื้อกิจการของ Smithfield Foods โดยเสนอราคาไว้ที่ 7,100 ล้านดอลลาร์นะครับหากทำสำเร็จการเทคโอเวอร์ครั้งนี้จะเป็นการซื้อกิจการบริษัทอเมริกันโดยธุรกิจจีนที่มีมูลค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ครับและมาดูตลาดหุ้นในเอเชียบ้างนะครับเช้าวันนี้ในเอเชียดัชนีหลักทรัพย์สำคัญปรับตัวลงแรงครับโดยที่นิกเคอีของญี่ปุ่นถลายลงมามากกว่า 3% และตลาดหุ้นในเกาหลีใต้และออสเตรเลียก็ลงแรงเช่นกันนักวิเคราะห์บอกนะครับว่าแรงขายส่วนหนึ่งนั้นมาจากความกังวลเรื่องตัวเลขภาคการผลิตของจีนและผลกระทบที่อาจจะมีต่อเศรษฐกิจโลกครับและที่อินโดนีเซียนะครับทางการอินโดนีเซียสั่งให้เหมืองทองและทองแดงแห่งหนึ่งซึ่งเป็นกิจการของสหรัฐในอินโดนีเซียหยุดกิจการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบหาความจริงกรณีอุโมงค์ถล่มเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องปิดกิจการของเหมืองแห่งนี้ชั่วคราวนะครับซึ่งเป็นของบริษัท Freeport McMoRan ที่อยู่ในทางตะวันออกของอินโดนีเซียและน่าจะใช้เวลาตรวจสอบหาสาเหตุการถล่มเป็นเวลา3เดือนซึ่งจะเป็นช่วงที่บริษัทต้องหยุดผลิตทองและทองแดงก่อนหน้านี้อุโมงค์ถล่มที่เหมืองแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต28คนในเดือนพฤษภาคมครับต่อด้วยเรื่องการบินนะครับหน่วยงาน International Air Transport Association หรือ IATA ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการบินคาดการว่าสายการบินหลายแห่งทั่วโลกน่าจะมีกำไรดีขึ้นในปีนี้ด้วยสาเหตุหลักๆ3ประการครับ1คือราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง2การแข่งขันที่ลดลงหลังจากการควบรวมกิจการและสุดท้ายจำนวนผู้โดยสารทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นสูงเกิน 3,000 ล้านคนเป็นครั้งแรก IATA คาดการว่ากำไรรวมของอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นเป็น 12,700 ล้านดอลลาร์และภูมิภาคที่โตเร็วที่สุดก็คือเอเชียแปซิฟิกครับส่งท้ายด้วยเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเช่นกันนะครับนิตยสารไทม์รายงานว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติมาเที่ยวมากที่สุดในโลกเฉือนชนะลอนดอนเจ้าของตำแหน่งในปีที่แล้วไปไม่ถึง 1%ส่วนกรุงปารีสนั้นติดอันดับ3ครับถามอ้างดัชนี Global Destination Cities Index ที่จัดทำโดยบริษัทบัตรเครดิต Mastercard ที่กรุงเทพเป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติมาเที่ยวมากที่สุดในโลกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียด้วยกันเองครับคาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากรุงเทพเกือบ16ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่เคยมีประเทศใดในเอเชียทำสำเร็จมาก่อนตั้งแต่มีการจัดทำดัชนีดังกล่าวเมื่อ3ปีที่แล้วครับครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องหน้ายิ้มของสยามเมืองยิ้มครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน